cilët janë përsa i përket çështjes së të moshuarve, të cilat të moshuarat gra sigurisht, të cilat janë pjesë e të gjitha politikave në fakt si të mbështetjes universale shëndetësore të adresuar në strategjit tona, po ashtu edhe në strategjinë e shëndetit bashkësor, me ato masa të cilat unë sapo i përmendaj që në qendrat shëndetësore kemi edhe këshillime psikosociale, më lejoni që të shtoj edhe shërbimet e reja që ne po ofrojmë në shtëpi, të cilat janë shërbimet e asistencës shtëpiake, janë të ofruara në zonën në katër bashki të vendit të cilat ofrohen në zonat rurale dhe sigurisht që ofrohet kujdesi shëndetësor nëpërmjet infermierëve por dhe psikosocial nëpërmjet punonjësve social dhe psikologëve janë tërësisht të mbështetura nga buxheti i shtetit nëpërmjet fondit social ashtu siç edhe ka dy shërbime të specializuar të cilat janë në nivel qarku përsëri me mobile units të cilët shkojnë në shtëpitë e të moshuarve për të ofruar këtë shërbim dhe jo vetëm një shërbim asistence ditore, por një shërbim asistence për t'i fuqizuar ato dhe për të evituar institucionalizimin e tyre. Dhe ndërkohë më lejoni që t'ju falenderoj edhe për komplimentat që bëhet për vendin tonë në lidhje me mikpritjen tonë, vend i cili vërtet e mban këtë dhunti dhe ka akoma, kështu që ju ftojmë të gjithëve në Shqipëri, tashmë edhe për sa i përket kohërave janë shumë të favorshme për të bërë edhe një mundësi shkëputje apo pushimi në vendet tona në Shqipëri, në qytetet tona në Shqipëri. Në lidhje me reformën gjyqësore apo në lidhje me aksesin për gratë, do doja që t'ja jepja fjalën kolegës tonë nga Ministria e Drejtësisë dhe më pas ka diçka për të shtuar në lidhje me procedurat e dhunës në familje, procedurat e referimit për dhunën në familje nga Ministria e Brendshme. Faleminderit.